Ermənistanın ixtisarı ilə bağlı Rusiya ilə imzalanmış müqaviləni dünən ratifikasiya edib. 71 senator sənədin lehinə, 26 isə əleyhinə səs verib. ABŞ prezidenti Barack Obama senatın bu addımını alqışlayıb.
This is the most significant arms control agreement in nearly 2 decades.
Bu son 20 ildə silahlara nəzarətlə bağlı ən mühüm razılaşmadır. Bu bizim təhlükəsizliyimizi daha da artırır. Rusiya ilə bərabər nüvə ehtiyatlarımızı azaldır. Bu müqavilədə bizim müfəttişlərimizin Rusiyanın nüvə obyektlərinə dönməsi nəzərdə tutulur ki, bu bizə etibar etmək və eyni zamanda bunu yoxlamaq imkanı verir.
So we will be able to trust but verify.
ABŞ prezidenti Barack Obama bu ilin aprelində imzalanmış müqavilədə tərəflərin nüvə başlıqlarını 30% ixtisar eləməsi nəzərdə tutulur. İsveçrənin İtaliyadakı səfirliyində partlayış baş verib. Nəticədə bir nəfər ağır yaralanıb. Partlayıcı səfirliyə göndərilmiş, bağlamaya qoyulmuş. Bundan 2 gün əvvəl isə Roma metrosunda qatarlardan birində detonatorsuz partlayıcı qurğu aşkar edilmişdi. Şimali Koreya nüvə silahından istifadə etməklə cənubla müharibəyə hazırdır. Şimali Koreyanın Xarici İşlər naziri Kim Yong-chun belə bir bəyanatla Cənubi Koreyanın sərhəd bölgəsində hərbi təlimləri başa vurmasından bir neçə saat sonra çıxış edib. Bu təlimlərə yüzlərlə canlı qüvvə, tank, vertolyot və qırıcı təyyarələr cəlb olunub. Cənubi Koreya prezidenti Lee Myung-bak ölkəsinin şimaldan yeni təhlükə olacağı halda ona cavab verməyə hazır olduğunu bildirib. Şimali Koreya Seulu yarımadada vəziyyəti gərginləşdirmək və müharibəyə sürükləməkdə tam edir. Ötən ay Şimali Koreyanın Cənubi Koreyanın Yonpyon adasını ateşə tutması nəticəsində 4 hərbçi ölüb. Bundan sonra yarımadada vəziyyət gərginləşib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Bir tane karnı kurumda değil. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almış.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağın kıymeti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, oğlum mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi İstanbulda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 11-ci sammiti başlanıb, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də orada iştirak edir. İlham Əliyev həmin toplantıya qatılmazdan öncə Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül və Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanla da görüşüb və həmin görüşlərdə bir çox məsələlərlə yanaşı Dağlıq Qarabağ münaqişəsində müzakirə ediblər, fikir mübadiləsi aparıblar. Bu fikir mübadiləsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nə təsir olacaq, bunu zaman göstərəcək. Amma istər indiki prezident İlham Əliyev, istərsə də əvvəlki prezident Heydər Əliyev tez-tez Azərbaycanda qaçqın köçkün düşərgələrinə baş çəkəndə deyirdilər ki, biraz səbr eləyin, öz torpaqlarınıza qayıdacaqsınız, danışıqlar nəticə verməsə özümüz torpaqları qaytaracağıq və s. və ilaxır. Heydər Əliyev dünyasını dəyişdi, İlham Əliyev də son illər torpaqların qayıtmasından yox, danışıqların dalana dirənməsindən danışır. Ancaq bu arada öz torpaqlarına qayıtmaq bir yana, bəzi yerlərdə məskunlaşan məcburi köçkünləri indi yenidən vaqonlara köçürürlər. Harda? Özü düz Bakının mərkəzində. Nüşabə Fətullayevan reportajında.
Beynəlxalq Bakı avtovağzalının yaxınlığında yaşayan məcburi köçkünlər buradan köçürülür. Köçürülməyə ərazidə inşa olunacaq avtovağzal metro stansiyasının həmin yerdən keçməsi səbəb olub. Evləri sökülən sakinlər isə deyirlər ki, onlara yaxınlıqdakı vaqonlarda yaşamaq təklif olunur. Ağdamdan didərgin düşmüş Namiq Balayev və digər məcburi köçkünlər Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
96-dan biz burada yaşayırıq. Çadırda biz yaşamışıq. Dəmir vaqon qoyub yaşamışıq. Sonra qəpik-qəpik, manat-manat biz yığıb evi zülmlə təmiz heç başa gətirməmiş. Gəlib gündə deyir ki, təcili buradan çıxmalısınız. Amma hara çıxmalısınız? Bunu deyin. Yoxdur. Prezidentə müraciət eləmişik. Nazirlər kabinetən getmişik. Prezident aparatına getmişik.
Evi yükün hala yığarsan, evi hala tarasan, neyin yedin? Sən ama vagonda yaşamalısın. Əlimizə nə kağız verir, nə dinlən bir şeydir.
Sən kışın yüklən məhkəmsə çörlükdə. Deyin ki, köçün. Köşmənə dönem. Get çıx günə burada. Hala çıxın, maygadır. Hala çıxın. Yalanlar orada bir otaklı vagon. Sabah da Allah'da yat Atı o vagondan orada bizi köyü çekecek çöle.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanıma. Qaçqınlar komitəsinin sədri Əli Həsənova.
Öldür dəftərlə.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə gedibdi. Yəni bunlar hamısı gedibdi. Bizlə niyə maraqlanmırlar bunlar? Niyə bizi belə vəziyyətdə saymırlar?
Əsasən məcburi köçkün ailələrinin məskunlaşdığı bu ərazidə 70-dən çox ev var. İlkin mərhələdə 12 ailəyə söküntü ilə bağlı Bakı metropoliteni tərəfindən yazılı bildiriş verilib. Növbəti mərhələdə isə digər evlərə bildirişlər veriləcək. Evləri sökülən ailələrdən biri kirayədə, digəri isə əvvəlcədən hazırlanmış vaqonda məskunlaşıb. Ağgül Əliyeva hazırda vaqonda yaşayır.
Gəldim mən işlədim, gəldim dedim mənim qapımı kirdim qız. Açıblar, beşim tökülür. Mən də məcbur oldum, gəldim yoldan bura.
Sakinlərə evlərinin sökülməsi müqabilində kompensasiya ödənilməsi nəzərdə tutulmayıb. Onlar üçün vaqonda hər ailəyə bir otaq hazırlanıb. Qaçqınlarla Üş üzrə Dövlət Komitəsinin məcburi köçkünlərin köçürülməsi işini icra edən rəsmisi özünü təqdim etməsə də sakinlərlə razılaşmadı. Deyir ki, köçkünlər vaqonlarda müvəqqəti yaşayacaqlar. Sakinlər üçün dövlət müasir standartlara uyğun mənzillər tikir. Hələ mənzillər hazır olmadan söküntü işlərinin aparılmasını isə belə izah edir.
Siyahlaşdırmaq olar, gedə-gedə bu işlə də getməlidir. Hayırlı. Gözü və saat çatışılmazdır. Falan, bəs bütün belə gətir çıxar. Ama beş ay, altı adımlar eskin verilməcək.
Sakinlərdən biri dövlət rəsmisinin sözlərini davam etdirməyə imkan vermir.
Biz rücam kirəşirik ki, bura çəkdiyiniz qal, gedərəkdir, bizə biz özümüzə çəkdim. Mən zülümdə çəkdim, kömərinin dağılacaq.
Bakı Metropoliten İdarəsi Müşfiq Cavadxan avtovağzal adlanacaq yeni metro stansiyalarının tikintisinə hazırlıq işlər aparır. Müşfiq stansiyası Azadlıq stansiyasından sonra gələcək. Cavadxan stansiyası isə Memar Əcəmi stansiyasına keçiddir. Cavadxan və avtovağzal stansiyaları metronun gələcək qolunun tərkib hissəsi olacaq. Onun bir hissəsi Xırdalan şəhərinə dək, digəri Babək prospektinə dək çəkiləcək. Stansiyalara giriş üçün torpaq sahələrini Bakı şəhər icra hakimiyyəti ayırıb.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirindəsiniz. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanlı məmurların təbiri ilə desək, ölkə günü gündən abadlaşır. Hər yerdə tikinti bumu yaşanır, binalar, mərkəzlər, yollar tikilir, parklar yenilənir. Təkcə Bakıda yox, elə bölgələrdə, məsələn Gəncədə də. Ancaq Gəncənin Xan Parkındakı yeni abadlıq işləri yerli sakinlər və təbiət sevərlərin narazılığına səbəb olub. Şikayətlərlə bağlı Gülnur Rafiq qızı danışır.
Bu ilin iyunundan Gəncənin Sərdar bağının əsaslı təmirinə başlanıb. Bunun üçün 2 milyon manat vəsait ayrılıb. Gəncə sakinləri tam müasir üsulda təmir olunan tarixi Sərdar bağının özəlliyini itirdiyini və nadir ağacların kəsilməsindən narahat olduqlarını deyirlər. Gəncə sakini Təhminə Tağıyeva deyir ki, indi tarixi Sərdar bağı digər müasir bağlardan fərqlənmir.
Təsadüfən parkın yanına keçəndə gördüm ki, deməli ağacların divini başlayırlar kərpiclə hörməyə. Əvvəllər meşə kimi idi, həmin o ağaclar sıx olan yerlər çox sıx idi, xüsusi görünüşü vardı, gözəlliyi vardı. İndi nə eləmək istəyir, başa düşmək olmur. Harada gördüm ki, ağacın divini mətləq başlasınlar kərpiclə dikməyə. Bir də digər parkları oxşatmaq istəyirlər, amma Xan bağının özəlliyi o idi ki, o unikal bağ idi, yəni qeyri-adi ağaclar var idi, çox gözəl görünüşü var idi, həm də təbii idi. İndi amma orada o qədər dəyişdiriliblər ki, o park digər parklara oxşur. Heç, bəlkə də ola bilsin ki, heç fərqi olmayacaq, o özəlliyini itirəcəkdir o park.
Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru Profesor Zahir Həsənov da deyir ki, bağdakı nadir ağaclar kəsilib. Bu səbəbdən bir neçə ziyalı şəhər icra hakimiyyətinin başçısına şikayət ediblər.
Biz etirazımızı bildirdik, bir qrup mütəxəssis şəhər icra başçısına müraciət elədik şikayətlə ki, ağaclar öz başlarına kəsirlər, xüsusən orada çox qiymətli ağaclar olub. Dişli Fotinya məsələn çox gözəl görkəmli ağacdır, bağa xüsusi önəm verirdi, gözəllik verirdi. Bu ağacı kəsdilər, sıradan çıxartdılar, mən onda çox pis oldum, çünki bu Güney Qafqazda demək olar ki, nadir bitkilərdən biridir. Üzəri yarpaqlı çiçəkli onu kəsmək doğrudan da günah idi. Məni çox incitdi. Və yaxud ipək akasiyası var idi orada. Kölka və albeziya onu kəsdilər. Möhtəşəm bir ağacıdır. Kirlər o idi ki, seyrətsinlər biraz. Bağda sıxlıq var.
Zahir Həsənov deyir ki, sonradan kommunal şöbənin işçiləri söz veriblər ki, həmin ağac növlərindən gətirəcəklər. gətiriblər də. Ancaq mütəxəssisin fikrincə, o ağacların mühitə uyğunlaşa bilməməsi və sıradan çıxması istisna deyil. İndi yeni gətirilən hər bir cins ağacın ekoloji xüsusiyyətini öyrənmək vacibdir.
44 adda müxtəlif bitki gətiriblər. Yeri düzgün olmayanda bitki də sıradan çıxır. Bunların uyarlıq məsələsinə gəldikdə bitkilərin bir-biri ilə antagonist bir münasibət ola bilər. Ardıç, adicə indi orada aşılan ardıç var. O, canlı mikropların hamısını məhv etmək qabiliyyətinə malikdir. Şaxtaya az davamlı olan bitkilər də var. Bioloji xüsusiyyətinə uyğun gələn ekoloji şərait yaratmaq lazımdır.
Gəncənin tarix qoruğunun keçmiş direktoru Səyyəf Paşayev də deyir ki, ümumiyyətlə Gəncədə tarixi parklara da, abidələrə də köbud münasibət göstərilir. Gəncə tarixi simasını itirmək üzrədir.
Tarix Bilimi Qurumunun direktoru oldu, Sovet hökuməti vaxtı idi. Abidələr siyasında bu bağı bağ-bağçılıq abidələr siyasına saldı. Bu parkdakı ağaçların hər birinin özünün altında özünə məxsus olan bitkilər bitdi. Sarmaşıqlar da var. Bunların hamısını daradılar. Barasov da bağ-bağçılığa çox meyilli adam idi. Bura müxtəlif ölkələrdən eksotik ağaçlar gətirdik. İndi artıq parka çevrildi. Qədim bağda nişanə yoxlandırılmalar, müxtəlif İndi şəmələr, bəzək, bunlar hamısı eksotik bəzəklərdir. Tarixi abidələrə münasibət Gəncədə sıfır dərəcədədir. Tarixi abidələr Gəncənin milli simasını təşkil edir. Bilin, o milli simadan əsər əlamət qalmayır.
Bağdakı təmir işlərinə nəzarət edən və icraçı qurum olan Gəncə Şəhər Kommunal Təsərrüfat və İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi Sahid Məmmədov deyir ki, kəsilən ağaclar köhnə və qurumuş ağaclar idi. Onları saxlamaq əhəmiyyətsizdir.
O ağaclar budanıldı, orada ağac kəsilməyib. Oraya biz indiyə qədər deməli, mindən artıq ağac əkiliyoruz. Biz nadir ağac kəsib gətirib yerinə nadir ağac qoyarıq mı? Hamısı bir 300-500 manat verir. 7 metr ağaclar alıb əkmişik. Bir ağaclar. İtaliyadan da oraya biz piyanino gətirdik, qoyduq. Yəni biz dekorativ ağacları İtaliyadan, Türkiyədən bizə inanma müəyyən ağaclar gəlir. Budanma işləri, seyrətmə yox idi, budanma işləri gedir bu. Qurumuş ağacların qolub, ətəkləri hamısı götürülüb. Qurumuş ağac saxlamağa ehtiyac varmı ki?
Sərdar bağının təmir işləri gələn ilin fevralına dək başa çatacaq. İndi bu bağı nadir ağacların əvəzinə dekorativ ağaclar bəzəyəcək.
Gülnur Rafiq qızı, bizdən ayrılmayana sonra kontekst davam eləyir.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihimdə və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Amerikada demokratların çoxluğunda olduğu kongres öz səlahiyyətlərini başa vurub tətilə çıxmazdan öncə Prezident Obamanı sevindirməyi bacardı. Rusiya ilə imzalanan silah iqtisarı müqaviləsini ratifikasiya eləməklə. Amma eyni kongres başqa bir məsələni heç gündəmə gətirməməklə Türkiyəni sevindirdi, erməniləri məyus elədi. Erməni soyqırımı məsələsini müzakirəyə çıxarmamaqla. Ətraflı Natiq Zeynalovun reportajında.
Birləşmiş Ştatlar Senatı 2010-cu ilin sonuncu iş günü, dekabrın 22-sində bu ölkədə yaşayan ermənilərin qanını qaraldı. Senatorlar erməni soyqırımı deyilən hadisənin Birləşmiş Ştatlarda tanınması barədə qanun layihəsinin səs verməyə çıxarmayıblar. Kongresin gələn il başlayacaq növbəti sesiyasında da sənədin qəbul ehtimalının az olduğu bildirilir. Çünki Nümayəndələr Palatasının yeni spikeri, Respublikaçı John Boehner, əvvəlki spiker Nancy Pelosi-dən fərqli olaraq qətnamənin qəbuluna qarşıdır. Ermənilər 1915-17-ci illərdə Osmanlı İmperiyası dövründə Türkiyədə soyqırıma məruz qaldıqlarını, o zaman 1 milyon yarım erməninin məhv edildiyini iddia eləyirlər. Türkiyə isə iddiaları rədd eləyir. Ankara bildirir ki, həmin vaxt xarici ölkələrin təhriki ilə ermənilər Türkiyədə üsyanlar, qırğınlar törədiblər. Bu ilin əvvəlində, martın 4-də Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində də soyqırım qətnaməsi qəbul edilmişdi. Ankaranın Vaşinqtonla münasibətlərin korlanacağı barədə xəbərdarlıqlarından sonra Prezident və Dövlət Katibinin müraciətləri ilə sənədin sonrakı müzakirə prosesi dayandırıldı. Senat dekabrın 22-sində başqa bir mübahisəli sənədi. Rusiya ilə strateji nüvə silahlarının azaldılmasına dair yeni müqaviləni təsdiqləyib. START adlanan bu sənəddə Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın strateji nüvə başlıqlarının sayını 1500-ə qədər azaltmaları nəzərdə tutulur. Səs vermədən dərhal sonra keçirilən mətbuat konfransında Prezident Barack Obama senatorların uzun müddətdən bəri polemika mövzusu olan milli təhlükəsizlik məsələsini təsdiq etmələrindən məmnun qaldığını bildirir.
Son 20 ildə bu silahların nəzarət üzrə ən ciddi razılaşmadır. Bu razılaşma bizim müfəttişlərə də Rusiyanın nüvə bazalarına yerində baxmağa imkan verəcək. Beləliklə, biz bu yoxlamalarla qarşılıqlı inam əldə edəcəyik.
Rusiya və Birləşmiş Ştatlar prezidentləri bu sənədi 2009-cu il aprelin 8-də Praqada imzalayıblar. O, 1991-ci ildə imzalanmış və müddəti bitən oxşar razılaşmanı əvəz edir. Amma yeni sənədin imzalanmasından bir ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, onun Birləşmiş Ştatlar Senatında təsdiqi ləngiyirdi. Bəzi respublikaçı senatorlar sənədin müddəalarının Birləşmiş Ştatların milli təhlükəsliyinə ziyan vurduğunu deyərək dəyişdirilməsini tələb edirdilər. Rusiya isə xəbərdarlıq eləmişdi ki, belə dəyişiklik ümumilikdə START razılaşmasının ləğvi demək olar. Respublikaçılar Partiyasının ikinci ən nüfuzlu şəxsi olan senator John Kill dekabrın 20-sində çıxışında Konqresi onun əleyhinə səs verməyə çağırırdı.
Amerika Birləşmiş Ştatları yalnız bir möhürdür. Biz razılaşma və bəyanamələrə heç bir dəyişiklik edə bilmərik. Mən elə bilirdim, biz Amerika Birləşmiş Ştatları senatıyıq.
Amma dekabrın 22-sində Respublikaçılar Partiyasında uzun müddətdən bəri nüvə silahlarının yayılmasının əleyhinə çıxış eləyən senator Richard Lugar'ın köməyi ilə sənəd qəbul edildi. Bundan belə Respublikaçıların bu sənədə iki əlavəsi də nəzərə alınıb. Onlardan biri Birləşmiş Ştatların raketdən müdafiə sistemlərinin inkişafı ilə bağlı siyasətin davam etdiriləcəyi, digəri isə nüvə arsenalının müasirləşdirilməsi ilə bağlı öhdəlikdir. Rəsmlər bu əlavələrin Rusiya ilə imzalanan START müqaviləsinin şərtlərinə təsir eləmədiyini deyirlər. Amma Rusiya sənədin senatda qəbulunu alqışlasa da əlavələrdən narahatlığını bildirib. Prezident Medvedevin sözçüsü bugün deyib ki, Rusiya deputatları da təsdiq üçün sənəd müzakirə olunanda Birləşmiş Ştatlar senatorlarının əlavələrini nəzərə almalı olacaqlar. Rusiya Dövlət Dumasının spikeri Boris Krizlov dekabrın 23-də deyib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar Senatında START razılaşmasına olan əlavələr sənədin ümumi şərtlərinə təsir eləmirsə, onlar müqaviləni elə sabah da təsdiq eləyə bilərlər. Onun sözlərinə görə Duma Birləşmiş Ştatlardan əlavələrin rus dilində mətnini gözləyir.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və az sonra biləcəksiniz ki, Hindistan filləri Bakıda hansı problemə səbəb oldu?
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxun yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxun yaşamaq. Artıq yetərli qorxun yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bu həftə bayram qabağı dəmir yol nəqliyyatında bilet qıtlığından danışmışdıq. Amma deyəsən, bu sovetlər dönəminə xas olan qıtlıq hələ Azərbaycanda bir çox sahələrdə qalır. Bəzi Bakı sakinləri indi də sirkdəki bilet qıtlığından giləylənirlər. Bu şərtlərlə Vüsal Əlibəyli maraqlanıb.
Alo, hələ yoxdur burada, növbədə. 2 bilet alıram. 6 manatdır.
Ayın 9-cu olsa olmaz.
Bu telefon danışıqları Bakı Dövlət Sirkinin kassalarında gedir. Bakı sakinləri evdə sirkə gedəcəkləri vaxtı biletlərin qiymətini müəyyən etsələr də kassalar qarşısında fikirlərini dəyişməli olurlar. Biletlərin əksəriyyəti satıldığından kimini tarif, kimini də qiymət qane etmir.
Bir yoxdur da bilet, satılıb biletlər hamısı.
İstədiyimiz vaxt ayın 30-una, 2-sinə olmadı, 3-ünə götürdük.
İntersirk 2 tamaşasında Rumıniya, Polşa, Rusiya, Belarus, Tanzaniyadan sirk artistlərinin hazırladığı proqram göstəriləcək. Proqramın bir özəlliyi də Hindistan fillərinin iştirakıdır. Alıcılar da bunun fərqindədirlər.
Uşaqların bir həyatda bir marağı olmalıdır bir şeyə. Biz onları neylə əyləndirməliyik? Sirkin özü də bir mədəniyyətdir. Heyvanları sevmək lazımdır, onlarla necə davranmaq lazımdır.
Canlı görmək başqa, televizor da görmək başqa. Hansı sərf elər? Əlbəttə ki, canlı görmək. Düzdür mü?
Canlı görmək sizin neçəyə başa gəldi?
30 manat.
Ancaq alıcılardan bəziləri fikirləşir ki, biletlər bahadır.
30 manat verdim 3 dənə biletə. Çox bahadır. Həm uşaqlar üçün də 5 manat azı da olsa yəqin ki, sərf edəyəm.
İntersirk 2 tamaşası dekabrın 24-dən yanvarın 10-una qədər keçiriləcək. Biletlərin qiyməti 4 manatdan 10 manata qədərdir. Bakı Dövlət Sirkinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mahir Hümbətov deyir ki, dünyada ən ucuz sirk biletləri 20 dollardan başlayır. Azərbaycanda isə 2 qat ucuzdur.
Aynı onda kimi yoxdur.
Kasaların qarşısına qayıdırıq. Alıcı ilə kassir arasında kiçik mübahisə yaranır.
6 manatlıq ver, 5 manatlıq ver, ayın 5-inə verməlisən. Mən vətəndaş kimi səndən tələb edirəm ki, yaz qiyməti, göstər bura ki, hansı yerlər, hansı qiymətədir, heç nə yoxdur.
Öyrənirəm ki, sakinlərdən biri 4-5 manatlıq bilet almaq istəyib, amma ona yalnız 10 manatlıq bilet təklif edilib.
Bilet tapa bilirik, prosto kassada oturanlar dəllallıq edirlər. İstədikləri odur ki, ayın 5-ində, 6-ında gələndə onlar öz əllərinin altında çarxıb versinlər kimə, onlar əl altından satsınlar bileti. Başqa heç nə, məqsəd budur. Yoxsa bilet heç biri satılmıyor, hamısı yerindədir.
Hardan məsələdirsiniz?
Mən bundan qabaq ki, çirklərə gəlləm görəm, hamı çöldə 15 manata satır həmin 6 manatlıq bileti. Amma indi vermək istəmir o 6 manatlıq bileti bizə.
Bir başqa valideyn də söhbətə qoşulur.
Siz də bilərsiniz, buradasınız. Ki, dünən mən gəlmişdim, fakt mən istədim 4 manatlıq bileti. Fərq yoxdur. Mən dünən 4 manatlıq bilet istədim. Fərq yoxdur ayın neçəsindən. Amma yox idi. Amma bugün var idi.
Biletlərin bir günə peyda olması ilə bağlı Mahir Hümbətov deyir ki, yeni il olduğuna görə xüsusilə tələbat çoxdur. Ona görə məcbur olub tamaşaları artırıblar. O, adi günlərdə tapılmayan biletlərin tamaşa günü satılmasını isə belə izah edir.
Olur ki, tutaq ki, hansısa müəssisə, hansısa təşkilat, ötən həmkarlar təşkilatı bizdən deyək ki, 500 bilet götürüb. Hətta bəzən olur tamaşa günü, deyək ki, o biletin 50 dənəsini, 100 dənəsini, 200 dənəsini geri qaytar ki, bunlar mümkün olmadı. Biz müəyyən sayda bilet bəzən kassaya daxil olur.
Mahir Hümbətovun sözlərinə görə kassadan kənar bilet satışının qarşısını almaq üçün hüquq mühafizə orqanları cəlb edilib. Həqiqətən də kassaların qarşısında polislər gözə dəyirdi. Ancaq tində bucaqda dayanıb xəlvətcə kassalara doğru hərəkət edən vətəndaşlara bilet təklif edən alverçilər də diqqətimizdən yayınmadı. Həmin alverçilərdən bilet almayıb kassaya gələn alıcıların birindən nə baş verdiyini soruşuruq.
Siz ondan aldınız bilet
təfsirini? İnanmadım. Bütün kağızlar bəlkə yalanı saxladıq.
O sizə necə təklif elədi ki bunu?
Biz sana almışam, gedmək istəmirəm, satıram sana, mən dedim yox ağzım.
Belə, bu Vüsal Əlbəylinin reportajı idi. Bakı sirkindəki bilet qıtlığı ilə bağlı bizdən ayrılmayın kontekst davam eləyir.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. İndiki verilişi konteksti hər axşam saat 8-dən 9-a kimi qısa dalğada SV 940 və 1556 MHz tezliklərində, Türksat və Hotbird bəklərində və az öncə eşitdiyiniz kimi internetdə azadlıqradios.az ünvanında da dinləyə bilərsiniz. 2010-cu il nə ilə yadda qaldı? Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində ilin sonunda siyasət, elm, Qarabağ, iqtisadiyyat, din və başqa sahələrdəki yekunlarla tanış ola biləcəksiniz və sorğularımıza, forumlarımıza da qatıla biləcəksiniz. Məsələn, sorğumuz belədir ki, 2010-cu ili siz necə qiymətləndirirsiniz? Bununla bağlı səs verənlərdən 13%-ə yaxını uğurlu qiymətləndirir, 10,2% qismən uğurlu deyir, uğursuz qiymətləndirənlər 39%-dir, 2010-cu ildə yerində saydığını deyənlər isə 33%-dən biraz çoxdur və 5%-ə yaxın dinləyici də, oxucumuz da cavab verməyə çətinlik çəkdiyini bildirib. Siz də Azadlıq Radiosu.az saytındakı ünvanındakı forumlarımıza, sorğularımıza qatılın və fikirlərinizi bölüşün. Amma bu il Bakıdakı xırda alverçilər, sıravi azərbaycanlılar üçün, kiçik mağaza satıcıları üçün nə ilə yadda qaldı? Onlar nələr gözləyirlər yeni ildən? Buna bağlı sorğu keçirmişik, sorğunu Kəbiran Dilavəri isə təqdim eləyəcək.
Bakıda xırda ticarətlə məşğul olanlar elə alıcılar kimi ötən ilin yadlarında daha çox bahalıqla qaldığını deyirlər. Göyçaydan gəlib Bakıda nar satan Elman Cəllov deyir ki, keçən yadında pay torpağını əkə bilməməsi ilə daha çox qaldı.
Bizdə 6 baş ailə heç birimiz işləmdə işləm. Kənd təsərrüfatı ilə də məşğul olmağa imkan yox. Mənə verilmiş pay torpağını əkə bilmirəm. Ona tələb olunur traktor, toxumu, pulu, belə imkanlardan istifadə edə bilmirik.
Elman deyir ki, əlaçsızlıqdan nar satmaqla məşğul olur. Haçmazlı Elvin Albiyev həyətində əkdiyi xurmaları keçən ilə qədər Rusiyada satıb. Ancaq son vaxtlar Rusiyada Qafqazlara qarşı münasibət dəyişdiyindən xurma maşınlarının istiqamətini bir neçə gündür Bakıya yönəldib.
Xurma aparıbdı. Problem indi vardı orada. Hələ bir 20 gün söhbətdir. İnciliblər də ora gəl, ora gəl, ora gəl.
Daimi müştəriləri olduğundan ayaqqabı təmiri ilə məşğul olan Tamerlan Əmirov isə keçən ilə belə qiymət verir.
Yaxşı da var, pis də var.
İri soğan kisələrinə güc gələn bu gənc narazıdır.
Bir akademiya qutarmışam, bir universitet qutarmışam deyə soğan satıram. Yoxdur, kim ara gedirəm, deyir, pul ver işdə. Soğanı gedirəm oradan, buradan, bu rayonlardan daşıyıb gətirirəm, 200 manata qulluq edirəm.
Nazilə Əliyeva da ticarətlə məşğul olur. Deyir ki, keçən yaddaşında susuzluq üzündən məhsulunun zay olması ilə qalıb.
Suyumuzu kestilər. Öz ölümlə, harada su olurdu, vedrə ilə su daşıyıb verirdik. İndi deyirlər ki, bahadır, ancaq bahadır.
Əvvəllər Bakıda xlor satanlar çox olurdu. İndisə onlara az rast gəlinir. Təktük gözə dəyən belə satıcılardan biri Əminə Sumqayıtdan gətirdiyi xlor qablarını göstərib, deyir ki, keçən yaddaşında elə uğurlu il kimi qalmayıb.
Biz vallahi əziyyətinə dəymir. Əziyyətinə dəymir. Nə eləməli? Əvvəl yaxşı dükkan alırdılar. Yol pulu, hə, indi də marşrutlar qalxıb.
Bəs indi alıcılar necədir? Onu alanlar var indi? Yoxsa əvvəl daha çox?
Belə də, alınır da, alınmır da. Əvvəlki kimi yox alır. Bu qədər kimyəvi maddələr var mağazada.
Əminə deyir, bu gedişlə deyəsən, təzə ildən xlor satmağın daşını atacaq. Yeni il ərəfəsində alverinin yaxşı olduğunu deyən balıq satan Kürdaxanlı Həbib kişi isə deyir ki, işinin qorxulu tərəfi yadında daha çox qalıb.
Toru atır, bir də görürsən ki, bir gecə qalır. Səhəri günü gedəndə görürsən ki, 5 tordan bir balıq çıxardır. Bir də həmi çətindir, həmi qorxuludur.
Burası... Hangi mövsüm əsas yarı yer balıqçılığa?
Balıqçılığa deyən olmasa hər mövsümdə yarır, indi ac olur. Hər balığın özünün öz vaxtı var. Və elə bir ki, bizim xırda balıq olur, indi olmur, ac olur balıq. Yay mövsümündə olur, qış mövsümündə indi saat olur, məsələn, kütüm olur, nə bilim, bəzi balıqlar olur, indi olur.
Rayonlardan meyvə tərəvəz gətirib satan Hidayət Dəmirovsa deyir ki, keçən yadında alıb satdığı məhsulların bahalığı ilə qalıb. Deyir, keçən il qaldı, keçən ildə onun gələn üçün verdiyi proqnoz da heç ürək açan deyil.
Çox bahalıdır. Buna görə yox, bu il azdır, həddən artıq. Yerli alma 1 manatdan aşağı olandır. Yəni sentyabr-oktyabr aylarında olacaq ucuz. O ki, yığım dərin qurtardı. Ondan sonra ən azı qiymət olar. Yuxarı həddi olar.
Sıravi azərbaycanlıların yeni ildən gözləntiləri ilə isə Kəbiran Dilavəri tanış elədi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını həm də video və foto reportajlar şəklində də Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda əldə edə bilərsiniz. Üstəlik saytımızda sorğu və forumlara qatılıb fikirlərinizi də bizimlə bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında bugün bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Hələlik.